إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخوة الإيمان أعزكم الله kita lanjutkan kajian kita. Hadis 1378. Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Syaikh dalam ahadisnya, Al-Hakim Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, As-Silafi dalam Mu'jamus Safar, dari jalan Muhammad bin Saur As-San'ani, dari Ma'mar bin Rashid Al-Ajdi, dari Abi Hazim, dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jal karimun yuhibbul karam wa ma'aliyal akhlaq wa yubghidu sifsafaha." Sesungguhnya Allah itu karim. Karim itu sangat dermawan sekali. Dan Allah cinta kepada sifat dermawan. Dan Allah cinta kepada akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia. Dan Allah benci kepada akhlak yang rendah, yang buruk. Dikeluarkan oleh Abu Syaikh dan Al-Hakim, dan Al-Hakim berkata sahih sanadnya. Dan hadis ini memang sahih. Dan hadis ini juga kata Syekh Albani rahimahullah mempunyai penguat dari riwayat Amir bin Sa'ad dari ayahnya secara marfu, dikeluarkan oleh Ibnu Asakir. Hari ini kita ambil faedah ya akhi, yang pertama, bahwa di antara nama Allah adalah Karim. Dan Karim itu artinya yang dermawan. Dan tentunya akhi, kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala tak pernah ada habis-habisnya. Setiap detiknya, setiap menitnya, kita selalu mendapatkan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini juga menunjukkan akal Islam bahwa konsekuensi dari beriman kepada nama Allah yang karim, maka hendaknya kita mempunyai sifat karam. Apa itu karam? Sifat dermawan. Dan inilah makna daripada berdoa melalui Asmaul Husna. Yang disebutkan dalam firman-Nya, "Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha." Milik Allah lah Asmaul Husna, maka berdoalah dengan Asmaul Husna. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu diantaranya, ya, doa ibadah. Dengan cara apa? Kita mengamalkan konsekuensi daripada nama tersebut. Kalau kita beriman kepada nama Allah Karim, berarti kita berusaha untuk mempunyai sifat Karim. Karim itu artinya dermawan. Maka kita berusaha untuk mempunyai sifat seperti itu ya akhwal Islam. Dan ini merupakan di antara makna berdoa melalui Asmaul Husna. Hadis ini juga menunjukkan anjuran mempunyai akhlak yang mulia. Karena Allah mencintai akhlak yang mulia. Bahkan amal yang paling berat timbangannya nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah SAW, akhlak yang mulia. Ya, beliau bersabda, "Laisa syai'un athqal fil mizan 'indallahi min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya nanti pada hari kiamat dari akhlak yang baik. Bahkan dengan akhlak yang baik, seseorang bisa sampai kepada derajat orang yang terus menerus puasa, terus menerus sholat. Ya, Rasulullah SAW sabda, "Innal abda layanzilu layablugu manzilatas sa'im al-qa'im bihusni khuluqihi." Sesungguhnya seorang hamba itu bisa sampai kepada derajat orang yang terus menerus puasa, orang yang terus menerus sholat dengan akhlaknya yang baik. Maka kita berusaha setiap kita ya mempunyai akhlak tersebut ya. Karena untuk mempunyai akhlak yang baik itu tidak mudah, Pak. Apalagi kalau ternyata kita sudah terbiasa di atas akhlak yang buruk gitu. Bisa berusaha. Terkadang ada orang punya sifat pelit. Terkadang ada orang punya sifat temperamenan. Terkadang ada orang punya sifat cuek. Terkadang ada orang punya sifat gak pernah mau senyum. Ini semua akhlak-akhlak yang tidak baik gitu. Maka kita berusaha untuk merubahnya. Dan jangan kita biarkan akhlak-akhlak yang tidak baik itu ada pada diri kita ya. Akhlak suka berdebat, itu kan akhlak buruk. Tinggalkan akhlak seperti itu. Hadis selanjutnya, hadis 1379. Hadis yang dikeluarkan oleh Ad-Dharqutni dan Al-Hakim, demikian pula Al-Baihaqi juga meriwayatkan dari jalan Al-Hakim. Dari jalan Abu Marwan Muhammad bin Uthman Al-Uthmani, ia berkata, haddatsana Abu Damrah Al-Laitsi dari Hisham bin Urwah, dari Urwah, dari Aisyah, semoga Allah meridainya, secara marfu'. Rasulullah SAW bersabda, idza qada ahadukum hajjahu falyu'ajjil ar-rihla ila ahlih, fa innahu a'zam li ajrih. Apabila salah seorang dari kalian telah menyelesaikan ibadah hajinya, segeralah pulang ya ke rumahnya, karena itu lebih besar pahalanya di sisi Allah. Al-Hakim berkata, sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Demikian kata mereka, ya kata Al-Hakim. Namun sebetulnya ada perawi yang tidak sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Siapa itu? Itu Al-Uthmani. Al-Uthmani ini tidak termasuk perawi Bukhari dan Muslim. Sedangkan untuk dikatakan sanad itu sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim, syaratnya apa? Setiap perawi-perawi yang ada dalam sanad tersebut telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya muhtajjan bih, yaitu berhujah dengannya. Iya. Nah, ternyata Al-Uthmani tidak dikeluarkan, sehingga bagaimana akan dikatakan ini sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim? Iya. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, Al-Uthmani ini ada pembicaraan yang ringan tentang dia. Imam Adz-Dzahabi memasukkan dalam kitab Ad-Du'afa, perawi-perawi yang lemah. Lalu beliau berkata, ia seorang yang thiqah. Iya. Akan tetapi di dalam kitab Al-Mizan beliau menyebutkan adanya kemungkaran periwayatan dia dari ayahnya itu. Sementara Al-Hafidz dalam kitab At-Taqrib berkata, ia seorang perawi yang saduq yukhti. Sehingga atas dasar ini hadis ini hasan insyaAllah. Hadis ini akhir kita ambil faedah. Yang disyariatkan bagi orang yang sudah selesai haji, segera pulang. Jangan ngelancong dulu sana sini, Mas. Kadang kan kita lihat ada orang ya hajinya haji plus. Plus kemana? Plus ngelancong. Habis haji, habis umroh, pergi ke Paris. Habis haji, habis umroh, pergi kemana gitu. Iya. Sementara Nabi mengatakan apabila salah seorang dari kalian selesai haji, segera pulang ke istrinya. Udah segera pulang. Gak usah ngelancong sana sini dulu. Iya. Kenapa kata Nabi? Karena itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ya akhal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Dan hadis ini kita ambil faedah juga yang kedua, akhi. Ya, apabila kita telah selesai dari satu urusan kita di tempat manapun, segera pulang ke istri kita. Jangan dibiarkan istri kita sendirian di rumah, nungguin kita. Kalau antum misalnya pergi ke suatu negara karena apa? Tugas kantor. Ya, selama seminggu di sana. Udah selesai, langsung pulang. Kalau kita misalnya ada keperluan 2 hari di mana, atau safar di mana, sudah selesai urusan kita, langsung pulang. Iya. Kenapa? Karena Nabi SAW yang menganjurkan begitu dalam beberapa hadis yang lainnya. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan, akhi, bahwa janganlah seorang suami terlalu lama meninggalkan seorang istri. Makanya di zaman Umar bin Khattab, Umar memberikan peraturan bagi orang yang berjihad di jalan Allah, setiap 4 bulan sekali pulang ke istrinya. Yang terkadang banyak suami, akhi, ya, kalau malam-malam senangnya begadang di luar. Ya, baru pulang jam 12, jam 1. Ini enggak benar, akhi. Antum sudah lah seharian ngantor, pulang ngantor entah pergi kemana. Ya, istrinya kemudian dicuekin, baru pulang larut malam. Ini bukan sifat suami yang baik, akhi. Ya, kalau kita sudah selesai ngantor, pulang langsung ke istri. Ngapain jauh-jauh lagi ke sana kemari? Ya. Hadis berikutnya 1380. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan ini lafaz Imam Ibnu Majah, dikeluarkan juga Imam Ahmad dalam musnadnya, At-Tabrani dalam Al-Kabir, dari 3 jalan dari Hudaisah bintu Uhban. Ia berkata, "Lamma ja'a Ali bin Abi Talib hahuna al-Basrah, da'akhala ala Abi." Ketika Ali bin Abi Talib datang ke Basrah, ia masuk kepada ke ayahku. Faqal. Lalu Ali berkata, "Ya Aba Muslim, ala tu'inuni ala ha'ula'il qaum?" Wahai Muslim, wahai Abu Muslim, tidakkah kamu mau membantuku terhadap kaum itu, yaitu penduduk Basrah? Qala bala, Abu Muslim berkata, mau. Qala fadu' ya jariyah lahu faqal, ya jariyah, akhriji sayfi. Kemudian dipanggillah budak wanita miliknya Abu Muslim. Lalu Abu Muslim berkata kepada jariyah ini, ya jariyah, akhriji sayfi. Wahai jariyah, keluarkan pedangku. Qala fa'akhrajtuhu fa'akhrajathu fasalla minhu qadra shibrin. Kemudian wanita, apa, si jariyah itu pun keluar membawa apa, pedang. Kemudian pedangnya itu dibuka sedikit, sejengkal. Ternyata pedangnya terbuat dari kayu. Ya, pedang kayu, Pak. Masya Allah. Faqal, maka Abu Muslim berkata, "Inna khalili wa ibna ammika ahida ilai." Sesungguhnya kekasihku yaitu Rasulullah dan anak pamanmu, ya, telah berwasiat kepadaku, "Idza kanatil fitnah bainal muslimin fattakhidh sayfan min khashab." Kalau terjadi fitnah, peperangan antara sesama kaum muslimin, maka ambillah pedang dari kayu. "Fa in syi'ta kharajtu ma'ak." Kalau kamu mau, hai Ali, aku akan berperang bersamamu. Qal, berkata Ali, "La hajati li fik wala fi sayfik." Aku enggak butuh sama kamu, enggak juga sama pedang kamu. Pedangnya kayu, gimana mau berang? At-Tirmidzi berkata, hadis ini hasan. Kami tidak mengetahui kecuali dari hadis Abdullah bin Ubaid. Dan Abdullah bin Ubaid ini seorang perawi yang thiqah, dan ia dimutaba'ah oleh 2 perawi yang lain, yaitu Abdul Kabir bin Al-Hakam dan Abu Amr Al-Qasmali. Sementara Udaisah, tidak ada ulama yang menganggapnya thiqah. Akan tetapi ia seorang tabi'in dan anaknya sahabat. Dan yang meriwayatkan dari Udaisah ini 3 orang. Sehingga jiwaku, kata Syekh Albani, merasa tentram, tenang untuk menghasankan hadis ini. Karena akhib, periwayatan seorang tabi'in itu, walaupun dia majhul, kata Imam Adz-Dzahabi, yusta'nasu bihi. Ya, bisa diambil pelajaran. Apalagi ini anaknya sahabat. Sudah begitu yang meriwayatkan dari dia 3 orang. Maka yang seperti ini, ya, periwayatan tabi'in seperti ini, ya, kepada Hasan lebih dekat. Walaupun dia majhul, artinya tidak ada yang menganggapnya thiqah, tidak pula ada yang menganggapnya lemah. Ya. Dan dikuatkan juga oleh hadis Sahal bin Abi Salt. Ia berkata, aku mendengar Al-Hasan berkata, sesungguhnya Ali mengutus kepada Muhammad bin Maslamah. Lalu Muhammad bin Maslamah ia didatangkan. Kemudian ia berkata, ma khalfuka an hadzal amr, ma khalafaka an hadzal amr. Apa yang membuat kamu tidak ikut dalam urusan ini? Maka Muhammad bin Maslamah berkata, dafa'a ilayya ibnu ammik. Ya, anak pamanmu itu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyerahkan kepadaku sebuah pedang. Lalu beliau bersabda, ya, qatil bihi ma qutil al-adu. Perangilah musuh selama yang diperangi itu memang benar-benar musuh dengan pedang ini. Fa idza ra'aita an-nas yaqtulu ba'dhum ba'dha fa'mad bihi ila sakhratin fadribhu biha thumma alzam baitak. Dan kalau kamu melihat ternyata kaum muslimin sesama mereka berperang, maka pergilah ke batu, kemudian pukulkanlah pedang ini ke batu sampai gompal dan hancur. Kemudian tinggallah kamu di rumahmu. Hatta ta'tiyaka maniyah qadhiyah aw yadun khati'ah. Sampai datang kepada kamu kematian atau ada orang yang membunuh kamu. Qala khallu allu anhu, kata Ali, sudah biarkan saja dia. Iya. Dikeluarkan Imam Ahmad, namun sanadnya terputus antara Al-Hasan dan Ali bin Abi Thalib. Tapi hadis ini setidaknya menguatkan hadis yang tadi. Iya. Hadis ini kita ambil faedah, ya akhi. Bahwa kalau terjadi perang antara sesama pasukan kaum muslimin, maka yang lebih baik kita gak usah ikut-ikutan, mas. Kalau misalnya negara Indonesia perang sama Malaysia, gak usah ikut-ikutan. Kenapa? Nah, itu kan sesama kaum muslimin. Sesama kaum muslimin gak boleh kita ikut-ikutan perang. Bahkan sebutkan dalam hadis, ya, kalau kamu dipaksa untuk ikut perang, kalau tidak kamu ikut perang, kamu akan dibunuh. Maka tutuplah wajahmu, kata Rasulullah, dan biarkan dia membunuhmu. Daripada kamu membunuh seorang muslim, mendingan kamu yang dibunuh. Sampai demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya akhi, ya, kalau terjadi peperangan sesama kaum muslimin, enggak boleh kita ikut-ikutan. Iya. Kalaupun dipaksa, bawa aja pedang dari kayu. Iya. Atau dari karton. Atau dari apa ke yang enggak ngebunuh. Iya. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan juga ya akhi, haramnya peperangan antara kaum muslimin. Kecuali dengan perkara yang hak. Dengan perkara yang hak. Ali bin Abi Thalib memerangi Muawiyah. Padahal Muawiyah kaum muslimin. Namun para ulama mengatakan Ali di pihak yang benar. Kenapa? Karena Muawiyah dia ahlul bughat, memberontak istilahnya, Pak. Sementara dalam Islam, pemerintah yang sah punya hak untuk memerangi para pemberontak. Maka kalau misalnya ada pemimpin sah muslim, kemudian ada pemberontak dan pemberontaknya muslim juga, maka yang seperti ini boleh, walaupun sesama kaum muslimin. Kenapa? Karena syariat Islam yang membolehkan, Pak. Gak masalah. Iya. Bahkan kata Rasulullah SAW, idza buyi al-khalifatan, apabila ada dua khalifah di baiat, maka hendaklah yang pertama memerangi yang kedua. Gak bisa, Pak, dalam satu negara dua kepemimpinan gak bisa. Bisa runyem. Ya, bahkan itu bisa menyebabkan kaum muslimin pecah belah. Maka mau tidak mau dalam Rasulullah SAW di sini memberikan bimbingan. Kalau sudah terpilih seorang pemimpin yang sah, lalu ada orang yang bikin lagi kepemimpinan dalam satu negara, perangi. Iya. Diperangi akal Islam, azakumullah ya. Makanya kan pernah terjadi di zaman Ibnu Umar, ada dua kekuasaan. Di Mekah ada Abdullah bin Zubair, di Syam ada Abdul Malik bin Marwan. Maka Abdul Malik bin Marwan memerangi Abdullah bin Zubair. Dan ternyata pasukan Abdullah bin Zubair kalah. Sampai Abdullah bin Zubair dibunuh. Ketika terjadi peperangan itu, Abdullah bin Umar tidak mau membaiat salah satunya. Kemudian ketika Abdul Malik bin Marwan berkuasa dan berhasil membunuh Abdullah bin Zubair, maka Abdullah bin Umar pun membawa keluarganya semuanya berbaiat kepada Abdul Malik bin Marwan. Iya, ya kota Islam, azakumullah wa iyyakum. Hadis berikutnya, hadis 1381. Hadis yang dikeluarkan Ibnu Asakir dari Yahya bin Salih Al-Wuhadhi. Ia berkata, haddatsana Sa'id bin Yazid bin Dhi Idwan, dari Abdul Malik bin Umair, dari Abi Burdah, dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah bu'itha ila kulli mu'minin bimalakin ma'ahu kafirun." فيقول الملك للمؤمن يا مؤمن هكذا هاك هذا الكافر فهذا فداؤك من النار. Apabila nanti pada hari kiamat, maka dikirimlah untuk setiap mukmin itu seorang malaikat, dan malaikat ini membawa satu orang kafir. Lalu malaikat ini berkata, hai mukmin, ini orang kafir, dan ini sebagai gantimu yang akan menempati neraka. Iya. Dikeluarkan oleh Ibnu Asakir dan Ibnu Syahin berkata, bersendirian dengan meriwayatkan hadis ini Yazid bin Sa'id dari Abdul Malik. Dan ini adalah hadis gharib dari jalan ini. Dan Yazid ini seorang penduduk Syam yang thiqah. Iya. Sehingga walaupun dia bersendirian karena dia seorang yang thiqah, maka bisa diterima. Iya. Karena perawi yang thiqah itu, Pak, walaupun dia bersendirian dalam meriwayatkan hadis, bisa diterima. Iya. Sehingga sanad hadis ini sahih. Dan hadis juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad dan Abul Qasim Al-Asam. Iya. Dari beberapa jaran dari Abu Musa yang sama dengannya, tanpa ada lafaz dikirim kepadanya malaikat. Hadis ini menunjukkan ya akhi, bahwa orang yang beriman itu masya Allah, Pak, dirahmati oleh Allah. Di mana tempat dia di neraka digantikan oleh orang kafir. Makanya umat Islam ini masya Allah, Pak, umat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman itu, Pak. Ya. Kata Rasulullah SAW, ummati ummatun marhumah, laisa laha adabun fil akhirah, innama adabuha fid dunya bil qatli waz zalazili wal fitani. Umat Islam itu umat yang disayangi oleh Allah. Mereka tidak akan diadab di hari kiamat. Adabnya itu di dunia saja, dengan dibunuh, dengan gempa bumi, dan dengan berbagai macam apa? Fitnah dan ujian. Ya. Hadis berikutnya, hadis 1382. Hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya dan At-Tirmidzi juga Imam Ahmad. Dari jalan Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, ia berkata haddatsani Sulaim bin Amir. Ia berkata haddatsana Al-Miqdad. Ya, sahabatnya Rasulullah SAW, bahwasanya ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah udniyatish syamsu minal ibad hatta takuna qida milin aw itsnain fatasharuhumus syams fayakununa fil 'araq biqadri a'malihim faminhum man ya'khudhu ila aqibaih wa minhum man ya'khudhu ila rukbatayh wa minhum man ya'khudhu ila hiqwayh wa minhum man yuljibuhu iljama." Apabila nanti pada hari kiamat, maka matahari akan didekatkan kepada hamba-hamba, kepada manusia sekitar 1 mil atau 2 mil. Bayangkan ya, sekarang aja matahari berapa kilometer dari sana, ya, dari bumi, panas. Di hari kiamat kata Rasulullah SAW, matahari itu akan didekatkan 1 mil atau 2 mil. Sehingga matahari ya, menyengat mereka. Sehingga mereka pun apa? Berkeringat. Di antara mereka ada yang tenggelam di dalam keringatnya itu sampai ke mata kaki. Di antara mereka, kata Rasulullah, ada yang tenggelam dalam keringatnya itu sampai ke lutut. Di antara mereka ada yang tenggelam dalam keringatnya itu sampai ya, sepinggang. Dan di antara mereka ada yang tenggelam ya, di dalam keringatnya itu. Semua itu sesuai dengan amalan mereka apa. Ya. Hadis ini akhi menunjukkan bahwa nanti pada hari kiamat di padang mahsyar, matahari akan didekatkan 1 mil atau 2 mil. Makanya Pak, di saat matahari yang begitu terik, sangat terik, bayangkan dekat sampai 1 mil, 2 mil. Kita sangat membutuhkan apa Pak? Hah? Kalau antum di tempat yang panas banget gitu kan, antum nyari apa Pak? Nyari pohon atau nyari sesuatu yang bisa apa? Menaungi kita kan gitu. Di padang mahsyar pun kita butuh naungan Pak, dari teriknya matahari. Dan ternyata Rasulullah menyebutkan ada 7 orang yang akan Allah naungi pada hari kiamat itu. Di antaranya imam yang adil. Di antaranya kata Rasulullah orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, berpenemu karena Allah. Di antaranya pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Di antaranya orang yang bersedekah lalu ia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Di antaranya kata Rasulullah orang yang berzikir sendirian lalu ia menangis. Di antaranya seorang laki-laki yang diajak berzina oleh laki-laki wanita yang sangat cantik rupawan dan punya kedudukan, tapi dia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah. Ini ternyata orang-orang yang akan Allah berikan apa? Naungan. Mereka gak kepanasan, Masya Allah. Makanya kita termasuk gak salah satu dari 7 orang itu, Pak. Ya. Demikian pula Rasulullah menyebutkan, orang yang menghafal Al-Baqarah dan Ali Imran dan mempelajarinya pun juga tidak akan kepanasan. Karena Rasulullah mengatakan bahwa pada hari kiamat surat Al-Baqarah dan Ali Imran ini akan datang seakan bagaikan apa? Awan yang menaungi ya pelakunya. Makanya Pak, apalin tuh Ali Imran sama Al-Baqarah. Jangan cuma yasinan, Al-Baqarahan tuh. Ya, Al-Baqarah apalin, Ali Imran apalin, Masya Allah. Juga Rasulullah bersabda, "Al-mar'u tahta dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah." Seseorang itu akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Berarti Pak, ya, itu amalan-amalan yang menyebabkan insya Allah menaungi kita ya di padang mahsyar di saat matahari didekatkan 1 mil atau 2 mil. Kita sangat butuh ya naungan tersebut. Hadis 1383. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, ia berkata haddatsana Abdul Malik bin Amr wa Muammil, dan Muammil ia berkata, keduanya berkata haddatsana Sufyan dari Simak dari Abdurrahman dari Abdullah, ia berkata intahitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi qubbatin hamra. Aku sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara Rasulullah berada di sebuah kubah. Kubah itu kemah yang berwarna merah. Ya. Kubah itu artinya kemah yang terbuat dari kulit. Warnanya merah. Fi nahwin min arba'ina rajulan. Di dalam kubah itu ada sekitar 40 orang laki-laki. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, innakum maftuhuna alaikum wan mansuruna wa musibun. Sesungguhnya kalian nanti akan menguasai negeri-negeri yang banyak. Dan kalian akan ditolong oleh Allah. Dan kalian akan mendapatkan ghanimah yang banyak. Faman adraka dzalika minkum falyattaqillah. Siapa di antara kalian yang mendapatkan masa itu, hendaklah bertakwa kepada Allah. Wal ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Hendaklah ia beramar ma'ruf nahi munkar. Wal yasir rahimah, dan hendaklah ia menyambung silaturahim. Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia menempatkan tempat duduknya di dalam api neraka. وَمَثَلُ الَّذِي يُعِينُ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ كَمَثَلِ بَعِيرٍ رُدِّيَ فِي بِئْرٍ فَهُوَ يَنْزِعُ مِنْهَا بِذَنَبِهِ. Dan perumpamaan orang yang membantu kaumnya di atas bukan kebenaran itu seperti unta yang masuk ke dalam sumur lalu ia ditarik dari ya ekornya. Demikian diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya. Ia berkata haddatsana Ibnu Bashar. Ia berkata haddatsana Abu Amir. Ia berkata haddatsana Sufyan dengannya. Dan Abu Amir ini Abdul Malik bin Amr Al-Aqadi, guru Imam Ahmad. Dan ia dimutaba'ah oleh Syu'bah dari Simak bin Harb. Dikeluarkan Imam Ahmad dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Dan memang betul hadis ini sanadnya sahih. Iya. Hadis ini, akhi, kita ambil faedah yang pertama. Bolehnya menggunakan kubah atau baju yang berwarna merah. Karena di sini dikatakan Rasulullah sedang berada dalam sebuah kubah kemah yang berwarna apa? Merah. Bukankah ada hadis yang melarang memakai baju mewah warna merah? Ada. Nabi melarang memakai baju warna merah. Tapi dalam hadis Anas, Anas berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW di malam purnama keluar memakai baju merah. Lalu aku melihat Rasulullah dan aku melihat bulan purnama. ternyata lebih indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di sini Rasulullah pakai baju merah. Dalam hadis yang lain Bilal mengatakan Rasulullah pernah memakai hullah hamra. Hullah hamra itu sejenis jubah berwarna merah. Sehingga menjadi perselisihan para ulama, apakah memakai baju merah itu haram apa enggak? Sebagian mengatakan haram, enggak boleh. Karena hadis-hadis yang mengharamkan lebih didahulukan daripada yang membolehkan. Sebagian mengatakan mubah, boleh. Karena hadis-hadis yang mengharamkan, kata mereka, itu duluan. Sementara Nabi memakai baju merah belakangan. Sehingga ada kemungkinan sudah dihapus. Sebagian mereka mengatakan boleh kalau merahnya itu bukan merah murni, tapi merah tercampur. Iya, kalau merahnya tercampur dengan warna lain, nggak apa-apa. Sebagian mengatakan, dan ini pendapat yang saya condong kepadanya, iya, boleh selama merahnya bukan merah yang apa? Menyala. Berdasarkan satu riwayat dengan lafad, ya, ya hamra musyabbah, yaitu merah yang menyala. Dan ini yang dirojikan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali dalam kitab ensiklopedia larangan, bahwa yang dilarang itu kalau merahnya merah, ya, menyala banget, Pak. Adapun kalau cuma merah doang enggak masalah. Iya. Allahu a'lam. Sehingga dengan cara dikompromikan seperti ini semua hadis bisa kepake. Iya. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua yang bisa kita petik, bahwa Rasulullah mengabarkan akan ada zaman di mana kaum muslimin akan menguasai negeri-negeri. Dan itu terjadi di zaman siapa? Umar bin Khattab. Di zaman Abu Bakar, Persia sebagiannya sudah dikuasai. Di zaman Umar, Persia dikuasai keseluruhannya. Ya, kemudian menguasai sebagian Romawi. Di zaman Uthman, tambah gede lagi, Pak. Di zaman Ali Muawiyah, tambah lagi, Pak. Sampai ke Afrika. Afrika dikuasai oleh kaum muslimin. Sampai ke Amerika. Kemudian ke timur, sampai ke mana? Ke India, terus sampai ke Indonesia. Iya. Itu kekuasaan yang luar biasa. Di zaman itu, negara Islam tidak ada yang bisa menyainginya. Negara adidaya pada waktu itu, ya, Persia dan Romawi hancur oleh Islam. Sehingga Islam menguasai 2/3 dunia bahkan lebih. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Kenapa? Padahal dahulu para sahabat jumlahnya enggak lebih dari 200.000, Pak. Tapi kok bisa menguasai dunia loh, Pak? Jawabnya satu, karena akidah mereka yang luar biasa. Keimanan mereka yang masya Allah. Ya. Makanya kata para ulama, selama kaum muslimin akidahnya benar, lurus dan kuat, mereka tidak bisa kalah sebetulnya. Kenapa kaum muslimin di zaman sekarang hina? Jawabnya karena kesalahan kaum muslimin juga. Ya, kesyirikan merajalela, mistik-mistik perdukunan, bid'ah, khurafat, maksiat, Allah musta'an. Sehingga akhirnya banyaknya jumlah kaum muslimin jadi kayak buih. Yang Rasulullah kabarkan dalam hadisnya, kata Rasulullah SAW, yushiku antada abikumul umam kama tada al akalatu ala qas'atiha. Hampir-hampir umat-umat kafir saling memanggil untuk menerkam kalian, sebagaimana orang-orang lapar saling memanggil teman-temannya untuk menyantap hidangan. Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah waktu itu jumlah kami sedikit? Kata Rasulullah, tidak, jumlah kalian banyak, tapi bagaikan buih yang dibawa oleh banjir. Banjir kemana saja ikut, Pak. Kemudian Rasul bersabda, demi zat yang diriku berada di tangannya, benar-benar Allah akan cabut rasa takut dari musuh-musuh kalian. Dan Allah akan lemparkan ke dalam hati kalian penyakit wahan. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa penyakit wahan? Kata Rasulullah, cinta dunia dan takut mati. Inilah sebabnya, Pak, kaum muslimin mundur. Kenapa? Cinta dunia. Kaum muslimin sibuk mempertahankan kedudukan. Kaum muslimin sibuk cari dunia. Ada lagi berbuat syirik. Yang ini berbuat bid'ah. Ini maksiat. Allah Ustaz. Coba di Indonesia ini saja, Pak. Kaum muslimin yang 80% atau kurang. Berapa persen yang sholat, menjaga sholat 5 waktu? Dari orang yang menjaga sholat 5 waktu, berapa persen yang betul-betul mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan? Sebetulnya sangat sedikit sekali. Makanya ya akhwan Islam, azakumullah wa yakum. Ya. Kalau kaum muslimin keadaannya seperti ini, bagaimana akan jaya, Pak? Sulit untuk jaya. Kejayaan itu didapat ketika kaum muslimin betul-betul hanya beribadah kepada Allah, menjauhkan kesyirikan. Antum buka surat An-Nur ayat 55. Allah mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kamastakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'. Allah berjanji kepada siapa? Kepada orang yang beriman di antara kamu dan beramal saleh. Apa janjinya? Allah akan berikan kepada mereka kekhilafahan di muka bumi. Sebagaimana Allah memberikan kekhilafahan kepada orang-orang sebelum mereka. Allah akan kokohkan agama yang Allah ridai untuk mereka di dunia ini. Dan Allah akan gantikan rasa takut dengan rasa aman. Kapan? Katalah, di saat mereka hanya beribadah kepadaku saja dan tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga. Ini dia syaratnya nih, Pak. Menjauhkan kesyirikan dan hanya mentauhidkan Allah. Sekarang kita lihat, Pak, Masya Allah, yang namanya kesyirikan, lihat. Perdukunan, mistik-mistik, raja-raja, jimat-jimat. Allah musta'an. Makanya perjuangan kita masih panjang, Pak, untuk meluruskan kaum muslimin ini yang masih jatuh kepada kesyirikan ini, Pak. Ya. Jangan berkhayal kita punya khilafah kalau ternyata kaum muslimin masih seperti ini, Pak. Kata At-Turtusi, ya, lam azal asma' qaulan nas. Aku terus-menerus mendengar perkataan orang yang mengatakan, a'malukum ummalukum. Amal perbuatan kalian itu menentukan siapa pemimpin kalian. Iya. Makanya, akhi, kalau kita ingin memperbaiki pemerintah, perbaiki dulu masyarakatnya. Iya. Dakwahi. Enggak syarat kita melihat hasilnya waktu kita hidup, enggak syarat. Mungkin hasilnya dirasakan oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita. Yang terpenting sekarang kita terus berdakwah, iya, agar kejayaan kaum muslimin kembali, iya. Ikhwata Islam, azakumullah. Tampaknya sudah masuk isya belum? Hah? 5 menit lagi, alhamdulillah. Kita lanjutkan, akhi. Hadis ini kita ambil faedah yang ketiga. Di saat kaum muslimin diberikan oleh Allah kemenangan, kenikmatan, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Beramar ma'ruf nahi mungkar, menyambung silaturahim. Ya. Sini Rasulullah berwasiat kepada para sahabat, nanti kalian akan menguasai negara-negara. Kalian akan ditolong oleh Allah dan kalian akan mendapatkan ya ke dunia, harta dunia, ghanimah. Maka siapa di antara kalian yang mendapatkan masa itu, bertakwalah kepada Allah. Iya. Maka kita juga, Pak, di saat kita masih senang, masih tenang begini, banyak takwa sama Allah. Iya. Banyak istighfar. Banyak kembali kepada Allah. Jangan sampai kenikmatan itu Allah cabut loh, Pak. Gimana coba kalau nasib kita seperti di Suriah? Bagaimana kalau nasib kita seperti di Rohingya, di Burma? Allah mampu. Akibat maksiat-maksiat dan dosa-dosa kita, mampu bagi Allah Subhanahu wa taala, kecil itu. Makanya sekarang ketika kita Allah berikan nikmat kepada kita, sekarang kita bertakwa kepada Allah. Ya, makanya Rasulullah bersabda apa? Ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di saat kamu senang. Niscaya Allah akan kenali kamu di saat kamu apa? Susah. Iya. Hadis ini kita ambil faedah, akhi, bahwa orang yang berdusta atas nama Rasulullah dengan sengaja, maka dia akan masuk neraka. Diancam masuk neraka dan itu termasuk dosa besar. Makanya hati-hati, Mas, ya. Yang namanya di dunia internet, di dunia maya itu banyak banget hadis-hadis palsu. Iya. Kadang di broadcast. Maka hati-hati, jangan sampai kita termasuk orang yang menyebarkan hadis palsu. Iya. Di Indonesia ini, Pak, sangat butuh kita ekstra ketat di dalam menyeleksi hadis. Kalau di zaman dahulu para sahabat, para ulama ketat menyeleksi perawi. Di zaman sekarang harusnya gitu lagi. Ya, kalau antum dapat hadis dari seseorang, antum harus seleksi dulu nih hadis sahih apa enggak. Tanya kepada ahlinya sebelum kita sebarkan kepada manusia. Jangan tertipu hanya karena di situ disebutkan hadis Bukhari dan Muslim. Terkadang banyak, Pak, orang yang berdusta begitu. HR Bukhari Muslim. Padahal Pak Bukhari yang mana enggak tahu. Pak Muslim yang mana? Iya. Kenapa? Kita terkadang percaya aja ini Bukhari Muslim pasti sahih. Padahal enggak ada dalam Bukhari, enggak ada dalam Muslim. Hati-hati. Iya. Di zaman sekarang ini banyak orang yang berani banget berdusta atas nama Rasul, Pak. Benar. Makanya setiap dapat hadis apapun segera cross check. Kalau antum punya maktabah Syamilah, cari itu di maktabah Syamilah. Benar enggak ada hadisnya? Kalau enggak bisa juga tanya ustaz. Ustaz, hadis ini sahih apa enggak? Iya. Kita semua harus berjuang membela sunnah Rasul. Karena memilah dan betul-betul memilih-milih mana yang sahih, mana yang tidak, termasuk membela sunnah Rasul. Kata Yahya bin Yahya At-Tamimi, membela sunnah Rasul lebih aku sukai daripada berperang dengan pedang dan panah. Bahkan itu lebih besar parahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadis ini kita ambil faedah yang terakhir, tidak boleh kita membantu kaum kita, kerabat kita ataupun siapapun dia di atas bukan kebenaran. Enggak boleh membantu di atas kebatilan, enggak boleh. Iya. Wallahu a'lam, sekira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.